Janne, nu skal vi jo bruge den næste times tid sammen her, og så har jeg altså lige åbnet en øl, fordi det er jo tit noget, man gør, når man møder nye mennesker. Og jeg ville jo ønske, at du sad i studiet her sammen med mig, så vi kunne skåle, men jeg ved ikke, har du noget i glasset, som du kan skåle med?
Ja, det har jeg.
Hvad er der også? Ikke øl i dit glas? Okay.
Nej, der er ikke øl i mit glas.
Men jeg vil sige skål.
Ja, skål.
Men hvordan kan det egentlig være, Janne, at alkohol det er sådan en stor del af det at være social og møde nye mennesker?
Det er der nok to grunde til. Den ene er jo det rent, hvad skal man sige, kemiske med alkohol. Alkohol har nogle virkninger på hjernen, som gør, at vi slapper mere af. Vi bliver lidt mindre selvbevidste. Og det er sådan set en proces, der begynder allerede, hvis man bare drikker en enkelt genstand. Og der er det jo ikke sådan, at man giver sig til at danse nøgen på bordet, bare fordi man har drukket en øl eller et eller andet. Ikke? Men man kan godt mærke det der med, at man slapper lidt af og bliver lidt mere snaksalig. Så det kan man sige, det er den rent kemiske forklaring på det. Og så er der nok også noget med, at det der med for eksempel, at du drikker en øl, og jeg tager også en øl. Så har vi ligesom noget sammen. Så den der øl eller det der glas vin er også et symbol på, at nu skal vi to bonde med hinanden, hvis vi sad over for hinanden med hver vores øl eller hver vores glas vin. Så der er sådan en signalværdi omkring, jeg vil dig faktisk gerne, hvis jeg siger ja til at drikke en øl sammen med dig.
Og i dag er det jo ikke det, at man tager en enkelt øl med sine venner, vi skal snakke om. Det er, når det her alkoholindtag, det ligesom kammer over, og der til sidst kan være tale om en afhængighed. Men hvad er en alkoholafhængighed egentlig? Det er det, vi bliver klogere på i dagens program.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Når vi hører ordet afhængighed, alkoholafhængighed, tegner der sig et meget stereotypt billede inde i de flestes hoveder. Og jeg skal være den første til at indrømme, at ordet alkoholiker får mig til at tænke på en ældre mand, der sidder hele dagen på et snusket værtshus, eller en hjemløs, der sidder på en bænk med en flaske billig vodka. Men hvorfor er det lige de her billeder, der bliver dannet hos mig? Hvorfor er det kun ældre mænd og ikke unge kvinder som mig selv, eller succesfulde personer, som jeg tænker på? Kan de ikke også have problemer med alkohol? I dag bliver du klogere på, hvad begrebet alkoholafhængighed egentlig dækker over, og hvorfor det kan være problematisk, at vores forståelse er så snæver, når det kommer til netop alkoholafhængighed. Velkommen til Kraniebrud. I dag har jeg Janne Schurmann Tolstrup med over telefonen. Hun er professor og forsker i alkohol og alkoholproblemer ved Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Velkommen, Janne.
Tak skal du have.
Janne, hvorfor begyndte du at forske i alkohol?
Jamen, det var meget, meget tilfældigt. Det var næsten det første job, jeg fik, faktisk. Og så blev jeg præsenteret for alkohol og var med i et forskningsprojekt omkring det. Og så indså jeg bare ret hurtigt, at det der med alkohol, det var simpelthen så spændende. Altså, jeg er selv uddannet biolog, og der er masser af biologiske interessante ting med alkohol. Masser af genetiske ting, der er også sociale ting, der er samfunds enormt vigtige anliggender, hvor alkohol spiller ind og så videre og så videre. Så jeg synes, at jeg fandt et emne, som ligesom har meget vidtrækkende både konsekvenser, selvfølgelig er at drikke især for meget, men det er også interessant på mange forskellige forskningsmæssige planer, kan du sige.
Ja, og hvordan, nu nævnte du så mange forskellige faktorer, der kunne være i spil, når man snakkede alkohol. Hvordan har du forsket i det?
Jamen, jeg har primært forsket i det vi kalder epidemiologisk. Altså, det vil sige, jeg har ikke stået så meget i et laboratorie eller med en enkelt patient. Jeg har arbejdet rigtig meget med at have nogle store datasæt over for eksempel den danske befolkning, og så se, hvordan hvad sker der sådan på gennemsnitligt niveau, kan man sige, når man drikker. Så det er enormt sådan, hvad skal man sige, statistisk, jeg primært har arbejdet.
Og Janne, har du noget aktuel forskning, du er i gang med i forhold til alkohol?
Ja, lige nu har vi taget hul på en række projekter, faktisk, som skal handle om alkohol og risikoen for ulykker, især blandt unge. Og de fleste ved sikkert godt, at danske unge de drikker altså en hel del mere end unge i de fleste andre lande. Og hvad det egentlig har af konsekvenser, det ved vi faktisk meget lidt om, desværre. Og noget af det, vi så gerne vil undersøge, det er, hvor mange ulykker, som opstår i for eksempel aldersgruppen 15-20, hvor mange kan vi da egentlig tilskrive, at de unge har drukket alkohol. Det er jo sådan, i Danmark, der færdes man også rigtig meget rundt på cykel, og det gør man faktisk også, selvom man er beruset. Og det er nu ikke kun de unge, det er også voksne. Altså, man tager cyklen, hvis man skal i byen med vennerne, eller hvis man skal til middag med kæresten, eller et eller andet, og man godt ved, at man kommer til at drikke en hel del. Altså, vi har det jo sådan, at spirituskørsel i bil, det er helt sikkert noget, som næsten alle tager stor afstand fra. Men det der med at cykle beruset på rundt. Det er der altså mange, der gør. Så, og hvis vi tager unges alkoholindtag i betragtning, så vil det jo være sandsynligt, at en stor del af de cykelulykker, som for eksempel sker fredag og lørdag aften, ikke? De er opstået, fordi at man har drukket en hel del. Og det ved vi faktisk overhovedet ikke noget om, og det er de gået i gang med at undersøge nu. Både cykelulykker, men selvfølgelig også faldulykker eller altså øvrige trafikulykker. Vi ser jo desværre nogle få gange om året, men at der er simpelthen nogle unge, som lægger sig til at sove på en vej. På vej hjem fra byen eller fest. Det er også sket nogle gange herinde for det seneste år, ikke også? Og det dør man altså af, hvis man ligger sig til at sove på en motortrafikvej i hvert fald. Altså det vi også gerne vil have med her, det er også småulykkerne. Hvis man kan kalde det at brække sin arm eksempelvis, eller falde på en trappe, eller hvad har vi. Så det vi er i gang med nu, det er simpelthen at kortlægge, hvad det er for nogle ulykker, som sker blandt unge her. Det er fedt, men unge mellem 15 og 20 år, vi kigger på. Og så vil vi prøve at lave nogle undersøgelser af, hvor tit alkohol er synes at være indblandet. Ikke? Mm.
Og det her med unge og alkoholadfærd, det er også noget af det, vi kommer ind på lidt senere. Men her først, så skal vi altså høre lidt mere om, hvorfor man kan blive afhængig af alkohol, og hvad det egentlig vil sige at være alkoholafhængig.
Du lytter til Radio 4.
Og det er Kraniebrud, du er tunet ind på. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag handler programmet om alkoholafhængighed og de stereotyper, som tit bliver forbundet med ordet alkoholiker. Og til at fortælle om det, så har jeg Janne Schurmann Tolstrup med over telefonen. Hun forsker i alkohol ved Syddansk Universitet. Og Janne, hvis vi starter med det grundlæggende, altså hvorfor bliver man afhængig af alkohol?
Ja, i virkeligheden er det ikke så forskelligt at være afhængig af alkohol, som det er at være afhængig af nikotin eller kokain, eller hvad man nu kan blive afhængig af. Det er det samme center op i hjernen, som primært er involveret. Og det er noget med det her med, at når man drikker alkohol, så får man sådan en rar følelse, som delvis skyldes af det stof, der hedder dopamin, bliver udløst. Og det kan man altså blive afhængig af. Det vi alligevel stadigvæk ved relativt lidt om, det er, hvorfor er der nogen, der bliver afhængige, og nogen, der ikke gør. Altså, der er nogen, der drikker alkohol. De fleste af os drikker jo alkohol hele vores liv, og vi udvikler sådan set ikke hverken et accelererende forbrug, eller bliver afhængige af det. Men det er der altså nogen, der har større tendens til end andre. Det kan vi se meget tydeligt. Vi kan også se, at der er en stor genetisk komponent. Så det vil sige, at de gener, man har fået fra sin far og mor, de betyder en hel del for, hvor tilbøjelig man er til at blive afhængig faktisk i det hele taget, men også af alkohol.
Og når vi så snakker om det her med at være alkoholiker eller være afhængig af alkohol, hvad dækker det så over?
Altså ordet alkoholiker bruger vi faktisk ikke så meget længere, fordi at det er forbundet med ret stor sådan, stigmatiseringsgrad. Så vi snakker for eksempel om alkoholafhængighed, som er en neurobiologisk sygdom, er det defineret som. Men jeg tror, når du siger ordet alkoholiker, så er der rigtig mange af os, som tænker på en mand, der sidder nede på bænken med en gul nettopose, ikke? Det var du også selv inde på. Men hvis man arbejder med det her, så finder man ud af, at sådan er det ikke. Der sidder nogen nede på bænken, og det kan også godt være, at de er afhængige af alkohol, eller i hvert fald drikker alt for meget. Men det er slet ikke dem, der er flest af heller, og de er på en måde, altså man siger, repræsentative for de danskere, der er alkoholafhængige. Der er også mange kvinder, der er alkoholafhængige. Det er noget, vi ikke taler så meget om. Fordi de er nemlig ikke ret synlige, men de findes også. Og der er absolut måske endda flere veluddannede alkoholafhængige end det modsatte. Og det snakker vi måske heller ikke så meget om. Jeg plejer at give sådan et tankeeksperiment, hvor hvis man går ind til sin nabo, og det er en tirsdag efter aften, og man kan se, at han sidder og spiser en god middag sammen med en ven, og der står en flaske fin vin på bordet, som næsten er tom, så lyder det måske til nogle associationer i retningen af, at jo, her sidder de og hygger sig, har to gode venner, og det er da dejligt, man kan nyde hverdagen. Men hvis der i stedet for står sådan seks tomme Vibro-pilsner, eller hvad det nu er, ikke? Ja. Så tænker man noget helt andet om det. Så tænker man måske mere, hvad har de gang i? Det er tirsdag, hvad skal de ikke på arbejde? Og mere i den retning, selvom mængden af alkohol, kan du sige, er jo fuldstændig det samme. Så der er helt sikkert en måde, man kan drikke på, som på en eller anden måde signalerer noget helt andet, end det der med en billig øl eller nede på bænken. Og der er vi meget mere large, før vi klister en titel som for eksempel alkoholiker på.
Ja.
Der er måske også et eller andet med, at hvis man er kunstner, kan man også drikke en hel del, hvor vi heller ikke tænker, nå, du er alkoholiker. Men vi ved, at skuespillere og store forfattere og sådan noget, eller nogen er i hvert fald kendt for at have et højt alkoholforbrug. Ikke? Og der tænker man ikke på samme måde om dem, som man tænker om manden, der sidder nede på bænken, som man helt sikkert synes er lidt en stakkel.
Ja. Og hvad med alder? Fordi jeg tænker jo også, at hvis jeg ser en gruppe unge mennesker, jeg er sådan, hold da op, I sidder godt nok på den her bar hver gang, jeg går hjem fra arbejde eller et eller andet, så vil jeg jo ikke tænke, nå, det er nok, fordi I har nogle problemer eller nogle udfordringer med alkohol. Jeg vil nok bare sådan, det er nogle folk fra, der går lige på gymnasiet ved siden af, og de er sikkert bare sociale med deres venner. Men hvad er det med det her alder og også det sociale aspekt? Altså, har det noget at sige i forhold til, om man er afhængig af alkohol, eller om man bare drikker det hver dag i sociale sammenhænge, for eksempel?
Ja, altså vi plejer jo at sige, altså jeg synes egentlig ikke, dokumentationen er så god, men at unge, de bliver ikke sådan rigtig afhængige af alkohol. Og det er måske noget med, at man alligevel skal have drukket nogle år, før man bliver afhængig af det. Men du har bestemt fat i noget i forhold til det der med alder, fordi unge, de drikker primært af sociale årsager. Det giver ikke rigtig mening for en 17-årig at sidde derhjemme og tage et glas vin om aftenen og nyde det, som ligesom vi andre kan finde på. De drikker for at have et fællesskab, for at komme til at måske bonde noget mere med deres venner, for at komme måske i snak med nogen, de ikke kender, og for at få nogle oplevelser sammen. Vi har, kan jeg sige her, under coronakrisen derinde, samlede vi nogle data på unges drikkevaner, fordi vi er nysgerrige på, hvad sker der egentlig med deres alkoholforbrug, når skolerne og gymnasierne er lukket, og de skal jo sidde derhjemme sammen med deres forældre. Og sådan, hvordan takler de en idé, og savner de det der med at drikke? Og der var også, der gik også nogle rygter om, at unge de så ligesom havde flyttet deres alkoholforbrug over på nogle sociale medier. At man for eksempel holdt en fest på Skype med 10 af sine bedste venner, og så sad man ligesom og drak hver for sig. Og det, vi kunne se meget tydeligt, det var, at altså for det første, de der internet, det fester, det fandtes stort set ikke. Og for det andet, så har unge drukket meget, meget lidt her under nedlukningen af Danmark i forbindelse med corona. Fordi det gav ikke nogen mening for dem at sidde der alene eller bare med en ven og sidde og drikke. Det var egentlig ikke det, de drikker for, kan man sige. Det er ikke for selve alkoholens skyld eller for eller på den måde. Det er det her med, at det er netop, som du siger, altså nogle unge, der sidder sammen og har det fællesskab, og så bestyrker de det fællesskab, kan du sige, med at drikke alkohol.
Ja, og det her med de unges drikkevaner, det er også noget, det vi kommer ind på lidt senere i programmet. Men Janne, hvornår er det så en afhængighed? Altså, hvad er det for nogle symptomer, man ser ved folk, der er afhængige af alkohol?
Jamen, der er nogle symptomer, man skal have, for at man ligesom opfylder diagnosen, kan du sige.
Ja.
Det er eksempelvis noget med, at man drikker mod bedre vidne, hedder det. Og det betyder, at du drikker, selvom du godt ved, det her, det burde jeg egentlig ikke. Og jeg har nok egentlig ikke rigtig styr på det, men jeg kan bare ikke helt være. Og at man også føler en nærmest fysisk trang til alkohol. Og også, at ens tanker regulerer meget omkring alkohol. Så lad os nu sige, at det var dig, der havde et alkoholproblem, du var alkoholafhængig. Så mens du sidder her og snakker sammen med mig, så koncentrerer du dig om det, men samtidig har du kørende inde i baghovedet, hvordan du kan nå hen til den flaske vodka, som står i dit skab eller nede i din skrivebordsskuffe, eller du lige skal have overstået det her interview med mig, og så kan du få fat i alkoholen. At ens tanker ligesom cirkulerer enormt meget om alkohol, og at det bliver i højere og højere grad, hvad man siger, omdrejningspunktet for dit liv. At hvis du eksempelvis går og planlægger en ferie, så har du også kørende i hovedet. Okay, jeg skal afsted med min familie, min kone har måske ikke opdaget, at jeg drikker nu, eller hvordan det nu er. Hvordan får jeg alkohol med på den her ferie, og hvor kan jeg gemme det henne, og så videre. Så det der med, at ens tanker cirkulerer enormt meget, nærmest af sig selv omkring alkohol.
Altså, hvor meget betyder kvantitet? Altså, skal man drikke hver dag, eller hvor meget skal man drikke?
Det er egentlig godt, du spørger om det, fordi det der med, hvor meget man drikker, det indgår faktisk slet ikke i vurderingen af, om man er alkoholafhængig eller ej. Der er nogen, der kan være afhængig på et ikke så højt forbrug, og med dem faktisk også nogen, der kan drikke rigtig meget alkohol, og også drikke hver dag, uden overhovedet at være afhængig. Men typisk for en alkoholafhængig, det er også, at forbrugets størrelse, det bliver større og større. Og det er noget med, at din krop, din organisme simpelthen udvikler en tolerance mod det her stof, så du skal simpelthen have mere og mere af det, for at få den virkning, du har brug for.
Og så det er simpelthen det er de tegn, man typisk leder efter, altså ikke forbrug, men om ens tanker simpelthen cirkulerer omkring, hvornår kan jeg igen få noget alkohol?
Ja, det er et af de tegn, som man kigger efter, ja.
Ja, og nu var du kort inde på det her med, at kvinder ofte er nogen, man ikke har hørt så meget om, når man har snakket om alkoholafhængighed. Og det er netop den gruppe, som vi skal se nærmere på nu. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud på Radio 4, som i dag handler om at være afhængig af alkohol. Jeg har forsker Janne Tolstrup med over telefonen, og Janne, du har fortalt om denne her forståelse af, hvad alkoholafhængighed det er, og hvordan man kan spotte den, eller hvordan man måske selv kan finde ud af, at man har en udfordring i forhold til alkohol. Og når vi tænker på folk med alkoholafhængighed, så som vi snakkede om tidligere, så er det altså tit en ældre mand måske, som du sagde, Janne, der sidder nede på bænken i en park med en nettopose. Men der findes selvfølgelig også kvinder, der er afhængige af alkohol. Mikkel Krause har interviewet Rikke Winther, som er kunstner og journalist, og hun beskriver, hvordan hun i den grad manglede kvinder, hun kunne spejle sig i, da hun havde et alkoholmisbrug. Hun har lavet en podcast om kvinder med alkoholafhængighed, og i indslaget, som jeg spiller nu, fortæller hun, hvorfor hun besluttede sig for at lave den.
Jeg besluttede mig for at lave den, da jeg selv var blevet afhængig af at drikke. Og jeg manglede at høre fra andre kvinder, der stod i samme situation. Og på det tidspunkt kunne jeg ikke finde nogen andre kvinder i Danmark, der snakkede om det. Jeg kan huske, at jeg prøvede at google mig frem til det. Og jeg prøvede faktisk at lede efter en podcast, der handlede om kvinder med alkoholafhængigheder. Og så kan jeg huske, at tænke, så laver jeg den selv. Altså, så må jeg selv ud og finde nogle kvinder, der vil fortælle mig deres historier og optage dem og sende dem ud, sådan at man kan lytte til andre kvinder, der står i samme situation. Fordi det manglede jeg virkelig selv at høre, da jeg var afhængig af at drikke.
Men hvad var det så, du fandt ud af, også ved at tale med de andre kvinder med alkoholudfordringer?
Altså, jeg synes i hvert fald, det der gik igen, det var, at de følte ekstra meget skam. Og det kan jo være svært sådan at sammenligne med alle mulige andre afhængigheder, men der var rigtig, rigtig meget skam forbundet med det her med at tabe kontrollen over sig selv. Altså det her med at miste kontrollen, når vi først var gået i gang med at drikke, og så ikke kunne stoppe igen, og måske også komme til at sige og gøre nogle ting, som vi ikke rigtig kunne stå inden for dagen efter, eller som vi i virkeligheden ikke rigtig følte, repræsenterede dem, vi var. Altså, jeg synes, det gik igen, at der var rigtig, rigtig meget skam forbundet med det.
Var det også forbundet med skam for dig selv at være blevet alkoholafhængig?
Ja, det var det helt sikkert. Det var det. Og jeg synes også, til en vis grad, så var det også sådan, at det blev lidt en ond cirkel. Altså det her med at drikke, og så vågne op næste dag og have tømmermænd, og være pinlig over, at jeg havde drukket mig fuld igen. Ikke nødvendigvis, fordi at jeg havde sagt eller gjort noget. Hvis, for eksempel, hvis jeg bare havde været alene hjemme, så det her med at vide med mig selv, at jeg endnu engang var faldet i. At jeg endnu engang ikke havde kunne finde ud af at stoppe, sådan som jeg havde planlagt at gøre, osv. osv. Jeg synes, det var så pinligt, at jeg ikke havde kontrol over det. Altså, at jeg mistede mig selv igen og igen. Og jeg kunne, der gik flere år, før jeg faktisk tog mig mod til at fortælle mine venner, at det, hvad virkeligheden var, altså at jeg var blevet afhængig af at drikke, og at jeg ikke kunne stoppe igen. Det var så pinligt, jeg kunne næsten ikke forestille mig, at de kunne forstå det.
Men hvordan gik det op for dig, at du var blevet afhængig af alkohol, og at alkohol var blevet et problem for dig?
Det var efter jeg begyndte i terapi som 29-årig, og på det tidspunkt der havde jeg allerede drukket dagligt i 2 år. Så på det tidspunkt kan jeg huske, min psykolog, hun nævnte for mig, at hun havde en fantasi om, at jeg godt kunne finde på at drikke lidt, hvis det var, at jeg havde nogle problemer, jeg ikke vidste, hvordan jeg ellers skulle håndtere. Og hvad tænkte jeg om det? Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, du kender mig tydeligvis ikke. Og at hun jo må have taget fuldstændig fejl af, hvem jeg var, og hvordan det var, at jeg levede mit liv. Altså det startede faktisk med, at jeg slet ikke kunne se det i øjnene. Altså, men så gik der også nogle uger, tror jeg, og så kunne jeg ikke, altså så kunne jeg bare ikke benægte det længere. Så endte med, at så kom jeg tilbage til hende og sagde, at ja, det var rigtigt, at det var blevet et stort problem, og at jeg var blevet afhængig af at drikke.
Hvordan oplever du egentlig, at venner og din familie reagerede, da du så fortalte dem det, og var åben om, at du havde udviklet et alkoholmisbrug?
Altså, jeg var selv overbevist om, at det her, det var så forkert og skamfuldt og så videre, at det sikkert ville løbe skrigende bort alle sammen. Altså, og det stik modsatte endte med at ske. Jeg har ikke haft en eneste ven eller familiemedlem, der har sagt andet, end at de er glade for, eller var glade for dengang, at jeg kom og fortalte dem det, som det var, og at de var glade for, at jeg viste dem tilliden til at fortælle dem om det overhovedet, og at jeg jo bare var rigtig for dem, og at det ville altid være. Altså, det var virkelig, virkelig overraskende positivt. I forhold til, hvad jeg havde forestillet mig i hvert fald.
Men vidste de det godt i forvejen? Altså, synes de også, at der var tale om et misbrug, som man bare ikke talte om?
Ja, det er helt sikkert. Altså, forskellige mennesker i mit liv vidste sådan til en vis grad, men i varierende grader. Altså, det var jo ikke. Og jeg boede i København på et tidspunkt, hvor hele min familie boede i Aalborg, så de så mig ikke til dagligt, så derfor så oplevede de det heller ikke til dagligt. Så der var også rigtig meget, jeg kunne skjule for dem. Og jeg var blevet rigtig god til at skjule for dem også, og lyve i telefonen og sige, at alt gik fint og sådan og sådan. Så de fleste blev faktisk overrasket over, hvor alvorligt det var. Altså, hvor længe det havde stået på, og hvor meget jeg drak, og hvor stort det problem det var blevet. Altså, hvor afhængig jeg faktisk var.
Hvordan oplever du, at selve betegnelsen alkoholiker opfattes af folk?
Jeg ved ikke, hvordan andre folk lige opfatter det, men jeg har det sådan, jeg bruger ikke ordet alkoholiker om mig selv, fordi jeg synes, at det sætter sig på personligheden, hvis man siger, at man er et bestemt type menneske. Jeg ved godt, at der er rigtig mange i AA, der har rigtig meget godt ud af at bruge ordet alkoholiker, fordi det hænger sammen med hele deres healing og den måde, de bliver ædru på. Men jeg bruger det ikke om mig selv, fordi jeg synes ikke, at det definerer mig, eller at det karakteriserer, hvem jeg er. Så jeg plejer at sige, at jeg har været afhængig af at drikke, og det er jeg ikke længere. Det er den måde, jeg forstår det på i hvert fald.
Fortalte kunstner og journalist Rikke Winter. Og Janne Tolstrup, hvad tænker du om det, Rikke, hun fortæller her?
Jeg har heldigvis selv overhørt Rikke fortælle også meget mere end en tidligere lejlighed, og det er helt sikkert noget, der har gjort stort indtryk på mig. Og jeg synes også, at Rikke meget fint bekræfter de der ting, som vi egentlig godt ved. Eksempelvis, at det er simpelthen mere stigmatiserende for en kvinde, at det ikke har styr på det der med alkohol. Det der kontrol, det er simpelthen ikke særlig feminint. Og, Og klassisk, eller historisk set har det jo altid været sådan, at mænd har drukket en hel del mere end kvinder, og den der udadreagerende adfærd, man kan få, når man er fuld, den er jo heller ikke særlig feminin. Og så forventes kvinder nok også i lidt højere grad end mænd ligesom at have styr på sig selv og styr på sagerne. Jeg tror, det eneste måske mere stigmatiserende end at være kvinde og have et alkoholforbrug, det er at være kvinde og mor og have et for højt alkoholforbrug, man ikke rigtig har styr på. Ikke? Da jeg selv begyndte at være alkoholforsker, der arbejdede sammen med mange glimrende mennesker, som også havde patienter, altså folk, som drak for meget. Ikke? Og de sagde jo altid det her med, at der er også masser af kvinder, der er masser af folk med lang uddannelse osv., osv. som er afhængig af alkohol. Det er overhovedet ikke sådan noget, når det er ham nede på bænken. Så det var noget, jeg ligesom lærte, hvad man kan sige. Og jeg kunne gengive deres ord og sådan noget. Men det var faktisk først, da jeg prøvede at sidde ude på hospitalet i det alkoholambulatorie, hvor jeg fik lov til at overvære en del samtale eller med personer, som var alkoholafhængige, at jeg sådan rigtig forstod, at det er rigtigt. Altså for eksempel var der en meget, meget nydelig dame, som er operationssygeplejerske, lige omkring de 60. Hun havde billeder af børnebørn og alt muligt. Hun havde et alt for højt alkoholforbrug og var, var stærkt, stærkt, stærkt afhængig. Hende ville man aldrig have gættet på, sådan en som hende vel har et alkoholforbrug. Så det er altså rigtigt det der med, at vi kan simpelthen spotte sådan lige på overfladen i hvert fald, hvem det er. Og så synes jeg selvfølgelig også, det er vildt interessant, det der Rikke fortæller med, at hendes psykolog påpeger, at hvad kan det egentlig være, du måske drikker lidt for meget, og så synes hun, nej, det kan i hvert fald ikke passe. Der er sådan en menneske der slet ikke kender mig, hvad har hun gang i? Ikke? Og det er jo også sådan, vi ved, mange reagerer. Altså faktisk der er der mange, som har et alt for højt alkoholforbrug i mange, mange år, før de egentlig kommer i behandling. Og noget af al den tid, der går, før man ligesom tager problemet alvorligt eller gør noget ved det, kan man sige, det er jo selvfølgelig det her med, at det er flovt og så videre, så videre. Men det er også det der med selverkendelse, at det der med, at man, okay, jeg har ikke styr på det her længere. Det tager altså også noget tid, før man ligesom godtager den omkring sig selv.
Ja, altså for det lyder næsten som om, at det her med at lyve, både for sig selv og for ens venner og familie, at det også er en del af det at være afhængig af alkohol, fordi der simpelthen, man vil ikke acceptere det over for sig selv, før man måske har fået noget hjælp i hvert fald.
Ja, præcis, ja.
Og jeg synes, det var meget interessant det her, du fortalte om, at det var først, da du sad ude og så, hvem det var, der kom ind og havde problemer med alkoholafhængighed, at du fandt ud af, sådan for alvor, hvor bredt spektret egentlig er. Men er det den her skam, altså er det fordi, at det er mere skamfuldt for en kvinde eller en mor, var du selv inde på, eller en, som måske udadtil ser ud som om, at han eller hun har styr på livet. Altså for eksempel en, der har masser af penge eller stormer fremad med sin business.
Ja, men det er det. Det er det nok, og så, jeg synes også, Rikke siger noget vigtigt i forhold til det der med, der var ikke lige nogen kvinder, hun kunne spejle sig i, som hun kunne sige, om hende her, hun har også problemet, så derfor der er jeg nok ikke altså helt fuldstændig usædvanlig, fordi jeg også har det. Så derfor er det også så vigtigt, at sådan en som Rikke ligesom står frem, som altså hun er jo en smuk, klog, ung kvinde, ikke? Så, og det tror jeg helt sikkert vil anspore andre med problemet til måske at have lidt lettere ved at komme frem med deres problem. Når sådan en som Rikke, som man jo faktisk også har lyst til at spejle sig i, fordi hun er både sympatisk og klog og sådan, ikke? Så det betyder enormt meget, at man ligesom står frem, og man kan se, nej, jeg bliver ikke slået i hardcore med ham, der sidder nede på bænken. Jeg er ligesom mig selv, og kvinder kan også have alkoholproblemer eksempelvis.
Ja. Så faktisk så kan den her skam nærmest kun forsvinde, hvis vi helt, altså meget mere åbent, end vi gør i dag måske, begynder at være åben over for, at det altså ikke kun er en bestemt type, som kan have problemer med at være afhængig af alkohol.
Ja, det tror jeg. Og også jævnfør mit eget eksempel der, jeg havde ligesom brug for at se det. Altså se de rigtige patienter, kan man sige, for For selvom jeg godt vidste, at de er her, de er helt almindelige mennesker, så jeg ligesom brug for at se dem, før jeg sådan rigtig forstod det. Og det er jo lidt det samme med Rikke der, ikke? Altså, hun er jo af kød og blod og et ægte menneske, ikke? Og der får man så den der erkendelse om, det er nok rigtigt nok det der med. Altså, det er ikke kun ham nede på bænken, der har et alkoholproblem. Det kan også være andre.
Ja. Og nu, når vi har hørt om Rikkes historie, og hvordan hun altså fik problemer med at være afhængig af alkohol, da hun var i slutningen af 20'erne, så synes jeg, at vi skal kaste et blik på den alkoholkultur, som vi har i Danmark, og særligt den, som vi har blandt unge mennesker.
Du lytter til Radio 4.
Og det er Kraniebrud, vi er i gang med. I dag handler det om alkoholafhængighed, og nu skal vi altså til at se nærmere på de unges drikkekultur. Og hvis jeg tager mig selv som eksempel, så gennem min skole- og studietid, der har alkohol spillet en væsentlig rolle, både i folkeskolen. Der var nogen, der måtte begynde at drikke før andre, så der var nogen, der blev inviteret til fester, og nogen, der ikke blev inviteret til fester. På gymnasiet, der gik man til fredagsbar, og til studenterugen drak man hver dag i halvanden uge eller et eller andet. Og så på universitetet spillede det igen en rolle, særligt i den første tid, fordi der var rosuge, og der var en masse sociale arrangementer, hvor man gerne skulle dukke op. Og Janne, vi har snakket lidt om det, men hvordan kan det være, at alkohol det er så stor en del af det at være social, særligt når man er ung?
Jamen, det er fordi alle de steder, hvor man ligesom bonder, eller i hvert fald de fleste af de steder, hvor man ligesom bonder og møder nye mennesker, der er alkohol bare et centralt element. En fest uden alkohol, det vi synes er helt mærkeligt her i Danmark. Ikke? Når man mødes i parken, så er der også, øl til mange fester i sportsforeninger osv. Det foregår også med alkohol i finlige mængder. Studiefestivalen så drejer det sig også rigtig meget om alkohol. Så vi har ligesom fået sat vores sociale liv op i høj grad, hvor alkohol er et stort element. Og jeg tror, man kan sige, som almindelig dansker, tænker man måske ikke over, hvor meget det er, men jeg hører tit fra folk, som egentlig gerne vil undgå at drikke af forskellige årsager, de har det lidt svært ved det. Fordi hvis du står til en fest eller er med til en festival, og du siger nej tak til en øl, så er det sådan set fint nok, hvis du siger nej tak, hvis du skal op næste morgen, eller du er gravid eller noget i den dur. Men det der med bare at sige nej tak, fordi du drikker ikke lige, det har vi meget svært ved at placere. Så føler vi os nærmest en lille smule afviste, hvis man ikke vil drikke sammen med os.
Ja, så, og det var jo også det, du fortalte i starten, så det er simpelthen det at sige nej tak til en øl. Det kan på en eller anden måde blive et symbol for, at sådan, jeg takker nej til dit tilbud om venskab eller at have det sjovt sammen. Jeg fravælger dig mere end at jeg fravælger mig den øl, du har tilbudt.
Ja, men, jeg fravælger dig, når jeg fravælger det fællesskab, som vi har omkring at sidde her og drikke sammen.
Ja, men hvad så? Er det det samme for voksne, eller kan man, når man bliver ældre, kan man så lidt i højere grad få lov til at takke nej, uden at der kommer en masse opfølgende spørgsmål?
Nej, det ser meget ud som om, at når du er både ung voksen og voksen, så er det i høj grad det samme.
Ja.
At tage ud og se fodbold sammen med vennerne, og du lige pludselig ikke vil have øl, eller du måske har besluttet dig for helt at holde op med at drikke og sådan noget. Det vil gøre dine venner usikre, hvad det er, der foregår her, hvis man er vant til at drikke sammen. Så det er ikke kun de unge, der har, vi kalder det nogle gange for et drikkepres, det her. Det er bestemt ikke kun noget, som de unge oplever. Det sker også i ældre aldersgrupper.
Ja. Og når man snakker alkohol, så er man jo tit hurtigt ude med at pege fingre af unge mennesker. Men hvordan er deres alkoholforbrug egentlig? Altså hvis man ser på udviklingen over de sidste par årtier?
Jamen, så er der jo faktisk en succeshistorie, især blandt de helt unge, altså de unge, som stadig går i grundskolen, altså folkeskolen, de drikker langt, langt mindre nu, end de gjorde for både 10 og 20 år siden. Og de begynder også at drikke senere, end de gjorde tidligere. Så er der de lidt ældre unge, altså f.eks. de unge, som går i gymnasiet, og de drikker rigtig meget. Og de synes også at drikke, hvad skal man sige, uændret meget.
Okay.
Og så er der de almindelige voksne danskere. De drikker jo også en hel del. Så nogle gange der snakker vi om unges alkoholforbrug, som om at det sådan er løsrevet fra resten af samfundet, men de fleste af deres forbilleder, man kan sige, de er lidt ældre, og nogle gange også forældrene, de har også et betragteligt alkoholforbrug.
Ja, men altså hvad så, hvis man helt fjerner alder fra ligningen? Altså, hvordan har alkoholadfærden så udviklet sig over de sidste par årtier? Er det så stadig en faldende kurve?
Ja, det er faktisk en faldende kurve. Altså, vi drak allermest her i Danmark, jeg tror, det var omkring 87. Og siden da, der er alkoholforbruget sådan gået et lille bitte nyk nedad næsten hvert år. Så er det sådan 25%, vi nok, som befolkningen gennemsnit drikker mindre nu, end vi gjorde tidligere.
Og hvad så, hvis man ser ikke på det gængse, hvad skal man sige, alkoholforbrug, men dem, der så har et problematisk forhold til alkohol? Altså, er der flere, der kommer i behandling for at være afhængige af alkohol?
Det der, det er et simpelthen så godt spørgsmål, for det ved vi godt nok ikke ret meget omkring, hvordan det ligesom er gået udviklingen over tid. Men vi ved, at der er en stor grad af underbehandling, kan man sige. Der går mange råd, der er decideret alkoholafhængige og vil have rigtig godt af noget behandling, som rigtig tit foregår ved en kombination af noget medicin og så for eksempel kognitiv samtaleterapi, som simpelthen ikke får det, eller som venter alt for lang tid med at få en behandling.
Og det fører vel så lidt tilbage til den her skam, som vi snakkede om tidligere. Men kan det ikke også godt have noget at gøre med, at vi simpelthen bare er i en kultur, hvor at det måske er svært at skille, om folk har et problematisk forhold til alkohol, eller om de bare er, hvad skal man sige, dybt forankret i den danske alkoholkultur, hvor at en øl jo nærmest aldrig falder uden for billedet. Man kan altid lige drikke en øl, ikke?
Jo, det er helt sikkert en god pointe, at det kan være rigtig svært at skille, hvornår det er gået for vidt, så man ikke kan styre det længere. Og det er jo heller ikke sådan, at man begynder at drikke som huller jorden fra den ene dag til den anden. Der vil typisk være tale om et alkoholforbrug, som stille og roligt stiger og bliver mere og mere og oftere og oftere. Og der er det da altså ret almindeligt ligesom at høre folk, som ligesom er kommet helt derud, hvor de måske er afhængige af, at det sådan, ja, hvornår skete det egentlig lige præcist, at jeg ikke kunne stoppe længere? At det er sådan mere en periode, end det lige er et meget skarpt tidspunkt for de fleste. Ikke? Fordi netop, som du siger, rigtig mange omstændigheder ligger op til, at man skal drikke. Og det der med at tage en øl hver aften, det er der jo ikke nogen skade til. Måske bliver det lige pludselig to hver anden aften, eller noget i den dur. Ikke? Og så går der måske rigtig mange dage, før man står og ikke har drukket noget en dag, og så opdager man lige pludselig måske, okay, det kan jeg faktisk ikke undvære det her.
Og hvad skal man så gøre, altså hvis man oplever, at hold da op, mit eget alkoholindtag er da faktisk blevet problematisk, det er blevet en decideret afhængighed, eller at man opdager, at ens kæreste, eller ven, eller barn, eller forældre, eller hvad det nu kunne være, viser nogle af de tegn, som vi snakkede om i starten?
Ja. Jamen, det er sørme rigtig svært, hvis man opdager det med sig selv. For eksempel ved jeg, at der er mange, som over sommeren og over en lang sommerferie kommer ind i den der vane med at drikke hver dag. Og at man så ligesom endda tager den vane med sig ind, du ved, så begynder man på arbejde, og man skal lige, og sommeren heller ikke slut og sådan noget. Ikke? Ja. At der er det en rigtig god idé ligesom, altså at teste sig selv. Prøv nu at få stoppet det der alkoholforbrug, og så se, hvordan man har det. Er man røget helt derud, hvor man decideret er afhængig, så får man det skidt af at holde op med at drikke. Og så vil det være umiddelbart meget vanskeligt, eller i hvert fald ofte meget vanskeligt bare med sig selv at holde op med at drikke. Her i Danmark, der er jo gratis tilgængelig alkoholbehandling for alle. Og man kan også søge, der er også noget, der hedder Alkolinjen, hvor man både kan ringe ind, og man kan køre sådan en chat med dem derinde og være helt anonym. Og for nogen, der vil måske sådan et par få samtaler med Alkolinjen være nok til, at man kan korrigere sit alkoholforbrug og komme på ret linje igen. Ikke? Og andre har brug for meget mere, hvad skal man sige, tung behandling med også noget medicin eller noget.
Nu sagde du det her med, at man fik det dårligt, hvis man var afhængig, og man stoppede med at drikke. Altså, er det en... Er det, at man får det skidt, altså, eller er det noget mentalt?
Det vil nok være begge dele. Altså hvis man decideret får abstinenser, så er de jo i den første fase også fysiske.
Ja.
Og der kan man så have det rigtig ringe faktisk. Altså virkelig ringe og have brug for, lægehjælp. Men den mentale afhængighed, den er der også, og den strækker sig nok også lidt længere end den fysiske afhængighed. Du snakkede lidt om det der med, hvad skal man egentlig gøre, hvis det er ens far eller kone eller ven eller en eller anden, der drikker for meget. Og det er så en svær situation. Altså jeg kender dig selv til flere i min omgangskreds, ikke? Og der er nok ikke noget sådan vidundermiddel for, hvordan man lige håndterer den, andet end at man selvfølgelig helt sikkert bør prøve at tale med personen om det. Man skal nok ikke regne med, at de fleste sådan vil sige, ved du hvad, det har du ret i, jeg har brug for noget behandling, lad os finde det samme. De fleste vil nok være lidt modvillige, især hvis man er i den der fase, hvor man ikke sådan helt har erkendt det selv. Ikke? Så det er nok vigtigt, at den samtale, man tager, er sådan en ikke fordømmende tilgang til det. Vi kunne også høre der med Rikke, hvor det var hendes psykolog, der havde åbnet lidt for det. Ikke?
Ja.
Og selvom Rikke i første omgang reagerede meget stærkt og negativt mod det udsagn der, ikke? Så var det nok alligevel det, der fik hende til lidt hurtigere at erkende, okay, der er noget galt her, jeg har ikke styr på det. Men bare lige for at sige, at det er nok ikke sådan, at fra den ene dag til den anden, hvis man tager det her op med sin relation, at så kommer der til at ske en hel masse derfra, men så må man prøve igen.
Ja, det er en proces, man starter på, mere end en enkelt samtale måske.
Det kan det i hvert fald sagtens være, ja.
Ja. Og nu, vi snakkede sammen for en uges tid siden, Janne, og der sagde du noget, og jeg synes, det var meget interessant. Du sagde, at det, der var mest interessant ved, når man snakkede om alkohol og i forbindelse med unge mennesker, det var det faktum, at selvom at der bliver snakket så meget om det, at det er sådan løbende noget, medierne de tager op, og politikerne tager op, så bliver der ikke gjort noget ved det. Hvad mente du med det? Vil du ikke forklare det?
Jo, jeg tror, at jeg har snakket med et utal af journalister over årene, som har skrevet eller fortalt en historie, som er under overskriften Danske unge har europarekord i alkohol.
Ja.
Det er der rigtig mange artikler, der ligesom er blevet skrevet med den der vinkel, hvor jeg synes nogle gange, man ligesom stiller unge ind i et akvarium, og så stiller man sig udenfor og kigger på det, som om, hvordan er det dog, de opfører sig, og sikkert noget mærkeligt noget. Og så tænker man egentlig ikke mere over det, før et år senere, der bliver der skrevet den samme artikel eller den samme debat. Altså, det er også debatteret nogle gange. Men vi gør egentlig ikke rigtig så meget ved det. Altså, politikerne er ikke så interesserede i for eksempel at sætte aldersgrænsen op eller tage nogle af de tiltag, som vi ved virker. Der er også mange forældre, som egentlig måske synes, det er lidt ærgerligt, at unge drikker så meget, som de gør. Men måske også har det sådan lidt i det er noget, man skal lære, når man er her i Danmark. Og når man er ung, så drikker man jo. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Det er jo sådan, det er med unge mennesker. Så vi lader ligesom lidt stå til omkring det. Hvor jeg mener, selvfølgelig kunne vi gøre noget ved det her, hvis vi rent faktisk synes, at det var et problem, og vi godt kunne tænke os at gøre noget ved det.
Ja, så det er altså i stedet for alle de her artikler, der handler om, at unge mennesker er dem, der drikker mest i har det højeste alkoholindtag i Europa, så skulle man måske prøve at gøre noget ved det, hvis det jo, når det bliver beskrevet som et problem. Men Janne, nu fortalte du jo tidligere, at unge mennesker, selvom de drikker meget, så får de meget sjældent en afhængighed. Og er det så fordi, at det er så stor en del af deres sociale, at hvis man fjerner det sociale element, som for eksempel under coronakrisen, så mister de også lysten til at drikke?
Ja, og så fordi det der med decideret alkoholafhængighed, det tager noget tid at udvikle.
Ja.
Så, men altså noget, man også kan se, det er, at personer, som har alkoholproblemer eller er decideret afhængige, de er også ofte begyndt at drikke ret tidligt.
Okay.
Vi ved så ikke rigtigt, hvad den mekanisme skyldes. Altså en fortolkning af det kunne jo være, hvis man nu kunne få unge til at drikke noget senere, så kunne det være, at de var i lavere risiko senere hen for at drikke så meget. Det ved vi ikke rigtigt, men der er i hvert fald noget med, at når man for eksempel er 16, så er din hjerne jo ikke færdigudviklet. Og der er nogen, der vil mene det, at udsætte din hjerne meget for alkohol i den periode der. Det kan selvfølgelig have en masse negative effekter på indlæring osv., men også at det i højere grad fører til, at du har større tendens til at blive decideret afhængig senere hen. Men det så måske først kommer til udtryk, når du er 30 eller et eller andet.
Mm. Okay, så der er altså et eller andet, man kunne undersøge i forhold til, om de drikkevaner, man har, når man er ung eller helt ung og begynder at drikke, at de altså måske kan påvirke den alkoholadfærd, som man har senere i livet.
Ja, lige præcis. Så det er ikke noget, vi ser blandt unge, det der med, at de udviser de her afhængighedstegn. Men måske er det noget, at de drikker så tidligt med til, at man senere hen bliver, har påvirket sin hjerne i den alder, og så senere hen bliver afhængig af alkohol.
Ja. Ja. Og Janne, når man snakker om unges problemer med alkohol, så kan det unge mennesker jo få problemer, ikke kun på grund af deres eget alkoholindtag, men også på grund af deres forældres. Og det skal vi se nærmere på nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og i dag har jeg forsker Janne Schurmann Tolstrup med mig over telefonen. Hun har fortalt om alkoholafhængighed og unges alkoholkultur og den danske alkoholkultur generelt. Og nu skal vi høre mere om, hvordan det kan påvirke børn og unge, hvis det er forældrene i hjemmet, der drikker for meget. For børn, de bliver påvirket af deres forældre i alle henseender, også når det kommer til alkoholadfærd. Jeg har interviewet Helle Lindgaard, der er psykolog og faglig leder af Tuba, som tilbyder hjælp til unge, der er vokset op i hjem med alkohol eller stofmisbrug. Helle har forsket i og arbejdet med de her unge mennesker, og hun fortæller om de generelle følger, som unge, der er vokset op i hjem med misbrug, oplever.
Vi ved, at der er en række generelle problemer, som de her børn og unge ofte kommer til at tumle med. Først og fremmest kan man sige, at lavt selvværd, det er at føle sig forkert, anderledes, skam og skyld i forhold til at vokse op i noget, som er tabubelagt, skambelagt i vores samfund. De kan få nogle følelsesmæssige vanskeligheder. De har svært ved at mærke egne følelser. De har svært ved at udtrykke egne følelser, svært ved at give udtryk for behov, svært ved at sætte grænser. Og så kan der være nogle relationelle udfordringer, som kommer sig til udtryk i forhold til det at være i venskaber og kæresterelationer på længere sigt, som kan være udfordrende for dem.
Og hvis vi så ser lidt mere specifikt på deres alkoholadfærd, altså hvordan kan den så blive påvirket af, at man har haft nogle forældre, der har drukket for meget?
Altså først og fremmest så ved vi, at det er cirka en tredjedel af de unge, som faktisk selv risikerer at få alkoholproblemer, forstået på den måde, at de får et problematisk forhold til alkohol på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt. Så det er faktisk ret mange af de unge. Det vi kan se er, at det kan ligesom overordnet gå to veje, deres alkoholadfærd. Det kan enten være, at de bliver enormt bange for selv at blive afhængige, selv at få et alkoholproblem, så de helt holder sig for. Det vil sige faktisk også, nogle gange bliver udelukket fra vores ungdomskultur, som er rigtig meget præget af alkohol, og på den måde kommer udenfor. De kan blive enormt bange for, at deres kæreste har et alkoholproblem, fordi hvornår er det mundt, at det bliver for meget, og bare han eller hun ikke også bliver afhængig. De kan også blive utrygge, bange, når andre bliver påvirket, fordi det er uforudsigeligt, og de ved, at det kan gå et rigtigt dumt sted hen. Det har de erfaringer med. Så det at være i sammen med andre unge, der drikker og drikker meget, kan gøre dem virkelig bange og utrygge, fordi de ikke helt ved, hvor det bærer hen af. Så det kan se ud på forskellige måder.
Og når du siger det her med, at der er nogen, der gerne helt vil undgå at stå i de her situationer, hvor der er alkohol involveret, at det lyder som en stor udfordring for unge mennesker i dag, når man tænker på gymnasiefester og rosure på universitetet og ja, studenterperioden og alle de her ting.
Ja, virkelig. Det er en udfordring. Og i forvejen, kan man sige, så har de en udfordring med lavt selvværd, det at føle sig forkert, anderledes udenfor, som kan gøre, at de faktisk kaster sig ud i noget, som slet ikke er godt for dem, og som de i virkeligheden slet ikke har lyst til, bare for at være en del af gruppen. Samtidig med, at de kan have svært ved at sætte grænser og mærke, hvad de egentlig har brug for, eller lyst til, eller ikke har lyst til, som så yderligere, kan man sige, forstærker det, at de kaster sig ud i noget, som de ikke burde være en del af. Og måske faktisk også kan have svært ved at afgrænse, på hvilken måde skal jeg være en del af det her, men bare kaster sig hovedkuls ind i det, og faktisk får problemer med deres egen alkoholadfærd. Altså nok især nogle af dem, som vi ser faktisk drikke sig sanseløst beruset, fordi de ikke kan finde ud af at være i det. Men samtidig kan vi også se, altså vi kan også se, der kan også være andre grunde, for det vi også der hos de her unge, er, at nogle af dem bliver meget præstationsorienteret og meget kontrolleret, netop fordi de vokser op i noget, der er utrygt og uforudsigeligt, udvikler de sådan en kontroladfærd. Det kan også være en præstationsorientering, men fællesnævneren her er noget omkring kontrol og noget omkring, jeg har styr på det, i en grad, så de faktisk bliver lidt udmattet af det, og hvor alkohol kan være et fristed, en måde at give slip, en måde at få fred for den der, det der lidt krav, indre krav, de stiller til sig selv om at have styr og kontrol på alting, så kan alkohol blive sådan en form for fristed. Altså, det er der, de giver slip. Det er der, de har fred for det der præstationsorientering. Så de kan også komme til at bruge alkohol på den måde. Og endelig så ser vi også meget ofte det, at når børn vokser op med en far eller en mor med alkoholproblemer, så lærer de jo, at når noget er svært, når der er noget, de ikke rigtig kan takle, så drikker vi. Så de lærer simpelthen en helt grundlæggende mestringsstrategi, der hedder, vi løser ikke noget, vi drikker bare. Så skal vi ikke mærke det, eller så går det væk, eller så får vi det i hvert fald lige fred så længe. Så det, de lærer ved at kigge på deres forældre, er også, jamen, det er sådan her, man gør, når noget bliver svært.
Og hvad så, hvis man sidder som ung og kan genkende nogle af de her ting, du snakker om, og har forældre, der har haft alkoholproblemer? Altså, hvad kan man gøre ved det?
Man kan for eksempel henvende sig til nogle af de steder, vi har i Danmark, som for eksempel Tuba. Og der er andre steder rundt omkring i Danmark, hvor man kan helt gratis altså, og sige, at jeg er midt i en familie, hvor det er sådan her, eller jeg er vokset op på den her måde, og jeg kunne godt tænke mig at få noget hjælp. Og så er der faktisk gratis tilbud. Og det er der både for børn og unge helt op til 35 år, tror jeg der. Og det vi ofte også ser er, at der, hvor man begynder måske, det kan være helt som ung, man opdager det her svært, men det kan også være, når man selv er blevet forældre og står med egne børn, at man bliver udfordret på nogle af de funktioner, man ikke helt har fået med sig, når man er vokset op på den her måde. Som ikke nødvendigvis handler om alkohol, men som handler om det at være blevet forældre. Og der er altså også hjælp at hente.
Fortalte psykolog Helle Lindgaard. Og Janne, du har jo også forsket i det her med børn af forældre med alkoholproblemer. Hvad tænker du om det, Helle, hun fortæller her?
Jamen, det er også noget, vi kan genkende fra forskningen, at det der med at have vokset op i en familie med alkoholproblemer, det gør dels barnet sårbart, men også problemer senere hen, som kan være af ganske langvarig karakter. Vi ser faktisk også blandt vores unge, at de unge, som i det her tilfælde sig selv har rapporteret, at deres forældre har alkoholproblemer, de deler sig en lille smule i to lejre, kan man sige. Der er flere blandt dem, som slet ikke drikker alkohol. Altså de, som har problemer, forældre med alkoholproblemer. Og der er også flere af dem, som drikker rigtig meget. Så det synes jeg også, at jeg kan høre Helle siger der, at den der altså, usikkerhed omkring alkohol kan måske gøre, at okay, så vælger man det helt fra. Eller omvendt, når man alkohol, det er sådan en strategi, man kan bruge, og så den anvender jeg også selv.
Ja, og jeg synes jo, det er et meget voldsomt tal, det her med, at en tredjedel af dem, der er vokset op i et hjem med misbrug, med alkoholmisbrug, de selv får problemer med alkohol. Altså, det er jo en enormt stor andel. Altså, hvad er det, man kan gøre for at de her unge ikke ender med de samme problemer, som deres forældre har haft?
Mm-hmm. Altså, Tuba gør jo et super godt stykke arbejde der. Og lige det her, det er måske noget af det allersværeste faktisk inden for alkoholproblemer i det hele taget. Mm. Hvor det, at en forældre har et alkoholproblem, som på den måde påfører skade på barnet. Og det vi rigtig tit kan se i de familier, hvor der bliver drukket, det er, at selvom det aldrig nogensinde er blevet sagt til barnet, det her det er hemmeligt, det er ikke noget, du må snakke om, så bliver det sådan en stiltigende kontrakt mellem barn og forældre og familien i det hele taget. Det er ikke noget, vi taler om, og der er nogen, der forsøger at spørge dig om det, så er det ikke noget, man egentlig har lyst til at fortælle omkring. Man bevarer den der hemmelighed sammen med sine forældre. Og der er der nok også en lille smule med, som vi snakkede om før, hvis det nu er en tjekket familie, eller hvad man skal sige, altså der gode jobs og god økonomi, og det hele det kører sådan på den der tilsyneladende måde i hvert fald,
så har man en større tendens til at slå det hen, end ellers, fordi så synes man ikke rigtigt, man synes, det er en meget privat sag, det er meget vanskeligt at adressere det her. Men hvis der er børn involveret, så er det altså meget vigtigt, at det er noget, man forsøger at imødegå lidt og få talt om.
Så der er en generel ting omkring skam, som man ligesom må prøve at lægge til side, fordi det lyder lidt som om, at uanset hvor problemet ligger, om det er et barn, der har forældre med alkoholmisbrug, eller om det er en selv, der har en alkoholafhængighed, så er noget af det første, man kan gøre, altså at åbne op om det og række ud for at få noget hjælp, for eksempel fra en psykolog eller fra Tuba eller en lignende organisation.
Ja, lige præcis.
Tusind tak, fordi du ville være med i dag. Janne Schurmann-Tolstrup, professor og forsker i alkohol og alkoholproblemer ved Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.